Ja, til onsdag så er det karrieredager, og da er det, blir det bare en time forelesning i statistikk fra 10 til 11. Det skulle egentlig vært fra 10 til 12, men den siste timen faller bort på grunn av karrieredagene. Karrieredagene okkuperer dagen fra 11 til 2, tror jeg. I alle fall så ødelegger den ene timen i statistikk. Det vi skal snakke om i dag, det er stokastiske variabler. Stokastiske variabler. Og da har vi en helt presis definisjon av hva det er for noe. Den kommer til å virke litt sånn tungvint, men det er, som dere vet, så gjør vi allting veldig formelt riktig og nøye i matematikk. Så vi skal skrive opp den helt presise definisjonen. Vi kommer ikke til å bruke den definisjonen så veldig mye videre i kurset, men vi kommer til å bruke den litt nå i starten. Og den helt presise definisjonen på en stokastisk variabel er følgende. En stokastisk variabel x, altså en stor x, en stokastisk variabel x, er en funksjon som til et hvert enkelt utfall, til et hvert enkelt utfall u i utfallsrommet, et hvert enkelt utfall u i utfallsrommet, som vi kaller for S, utfallsrommet S, tilordner et tall som vi kaller for X AU. Jeg jamfører det funksjonsbegrepet som dere har lært tidligere. Når dere har snakket om funksjoner tidligere, så snakker dere veldig ofte om F av X. Og det er argumentet, og det er funksjonen, ikke sant? Så i dette tilfellet her så er det enkeltutfallet som er argumentet, og så er det den der som er funksjonen, altså. Så det er det samme som tidligere. Bare det er litt uvant å plutselig bytte ut f med en sånn stor x. Alle stokastiske variabler skal vi skrive med store bokstaver. For små bokstaver har en annen betydning. Så i statistikk så skiller vi vesentlig mellom en stor x og en liten x. En stokastisk variabel x er en funksjon som til et hvert enkeltutfall u i utfallsrommet s tilordner et tall x av u. Så hvis vi har utfallsrommet her, og vi tar en av de u-ene der, en av de utfallene, så skal vi tilordne til det utfallet et tall på en reell tallinje. Så hvis vi tegner en reell tallinje her, så skal du ta det enkeltutfall der, og så tilordne en verdi på den reelle tallinja. Og den gjør du med funksjonen x av u. Du tar et enkeltutfall, og til det enkeltutfallet så tilordner du en verdi på den reelle tallinja. Da har du laget en funksjon mellom utfallsrommet og den reelle tallinja. Og så gjør du sånn for alle utfallene her da, i utfallsrommet, mapper du til et tall på en reell tallinje. Dette her ser komplisert ut, og veldig formelt, men la oss ta et eksempel, så blir det litt klarere. Et eksempel med terningkast. Hva er utfallsrommet i terningkast? Det er egentlig ikke tallene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er egentlig det er det som er utfallet, ikke sant? Du har allerede gått et steg videre. Du har lagd den funksjonen der, du. Når du sa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Men det skal vi gjøre snart. Det er dette her som er enkeltutfallene i terningkast. Alt det der, ikke sant? Hvis du får den terningen der, hva mapper du den til på den reelle tannlinja? Hvis du ser den terningen der, da vil du helst mappe den til tallet 1. He? Du tar den der, og så mapper du til tallet 1. Hvis du får en terning som viser 3, tre prikker, da mapper du den til tallet 3 på den reelle tannlinja. Og her har du at store X er lik antall øyne i et terningkast. Den stokastiske verden X definerer du som antall øyne i et terningkast. Og da har du laget deg en funksjon som går fra enkeltutfallene til den reelle tallinja. Så du har altså bare formalisert at det er noe voldsomt, ikke sant? Det høres helt banalt ut, men vi må ha en helt formell definisjon av stokastisk variable. Det kan jo tenkes at det utfallsrommet der blir stående av forskjellige farger, for eksempel rød, grønn, blå og så videre. Og da må du altså mappe de til et eller annet tall på den reelle tallinja. Så rød må ha 1, og blå 2, og grønn 3 for eksempel. Så den x-en vi snakker om i statistikk, den store x-en der, den må ha en eller annen tallverdi. Du kunne jo ha mappet de der til noen andre verdier. Du kunne teoretisk ha mappet den til 4, den til 27, og så videre, men har det noe som helst praktisk betydning? Nei, neppe. Så det mest naturlige er å mappe den til 1, den til 3, og så videre. Men den verdien på den der store x-en, den vet du ikke før du starter forsøket. Og det er fordi at du vet ikke hvilken av de der som kommer til å inntreffe. Så derfor så vet du ikke verdien på x. Så det er derfor vi kaller det for stokastisk variabel, for du vet ikke hvilken av de verdiene der som kommer ut. Vi kommer veldig ofte senere i kurset ikke til å skrive X av U, vi kommer bare til å skrive store X, altså. Vi kommer til å i aller fleste tilfellene utelate den avhengigheten av U, altså. La oss ta et eksempel til med terningkast. Da har vi kast med to terninger. Med to terninger. Og hva kan utfallsrommet bli da, hvis vi kaster to terninger? Da kan utfallsrommet bli den terningen der, den terningen der. Og så kan det bli mange andre ulike kombinasjoner. Vi kaster to terninger. Da vil det der være et enkeltutfall, og det der vil være et annet enkeltutfall. Og så har vi mange andre enkeltutfall imellom. Hvor mange enkeltutfall har vi? 36. Vi har 6 muligheter på den første terningen, og så har vi 6 muligheter på den andre terningen, og 6 ganger 6 er 36. Så prøver vi å definere en stokastisk variabel ut fra dette eksperimentet her. Da må vi ta hvert enkeltutfall, og så tilordne et tall på en reell tallinje. Hvis vi får det enkeltutfallet der, da kan vi tilordne en verdi til n. Og hvilken verdi tilordner vi? Jo, der kan vi ha flere muligheter. Vi kan legge sammen summene av de to øynene, og da får vi 2. Og hvis vi får de to tegningene der, så legger vi sammen antall øyne, så får vi 12. Og da har vi definert den funksjonen, altså den stokastiske variabelen x, som sum antall øyne. Ja. Nei, det er et godt poeng. I dette tilfellet her, så er det noen av de enkeltutfallene som ble mappet til samme verdi på en reeltallinje. Det går bra. Hva er det som er kravet for hver en funksjon? Input-output. Du kan gjerne ha... Det går veldig godt poeng det du sier. Du kan gjerne ha to forskjellige enkeltutfall som gir samme verdi, funksjonsverdi. Så det der er en funksjon, fordi at det er tillatt at to forskjellige x-verdier gir deg samme funksjonsverdi. Det er tillatt. Men det der, det er ingen funksjon, fordi at her er det sånn at en x gir deg den verdien og den verdien på y. Så du kan ikke ha sånn at en x gir to y-verdier, men to en y-verdier kan gi to x-verdier. Ser du? Så dette her oppfyller kravet til en funksjon. Altså. Så det er et godt poeng. Da kan vi skrive litt om verdimengde. Verdimengde til en stokastisk variabel. Verdimengde til en stokastisk variabel. Og hva er verdimengden? Verdimengden, den skriver vi som V, også en sånn stor X her nede, til en stokastisk variabel X er mengden av de verdier X kan anta. Og hvis x er en diskret stokastisk variabel, vil Vx består av et endelig eller tellbart antall enkeltverdier. Hvis x er en diskret stokastisk variabel, vil v av x bestå av et endelig eller tellbart antall enkeltverdier. Og hvis x er kontinuerlig, variabel, da vil v av x bestå av alle verdier i et helt intervall. Hvis x kontinuerlig variabel, vil v av x bestå av alle verdier i et helt intervall. Så i statistikk så skiller vi stort mellom diskret og kontinuerlig. Vi har noen typiske diskrete fordelinger vi skal snakke om, og vi har noen typiske kontinuerlige fordelinger vi skal snakke om. Normalfordelingen, det er en kontinuerlig fordeling. Og det finnes noen vesentlige forskjeller på egenskapene til diskrete og kontinuerlige stokastiske variabler. Som vi kommer til etter hvert. Men la oss ta og se på diskret aller først. Hvis x er en diskret, hvis x er en diskret stokastisk variabel, vil en samlet oppstilling av verdiene i Vx med tilhørende sannsynligheter Det er klart at hvis vi skal se på en stokastisk variabel x som er diskret, så finner vi først ut hva som er verdimengden, hvilken verdier kan den x-en ha. Da har vi funnet v av x. Men vi kan også finne sannsynligheten for at hver av de verdiene til x inntreffer, altså finne tilhørende sannsynligheter, og det skriver vi med sannsynligheten for at så store stokastisk variabel x er lik alle de ulike valga som x kan ha. Her ser du stor x, her ser du liten x. Det kommer til å bli litt klare snart. Denne der er tilfeldig, ikke sant? Den tilfeldige størrelsen kan være lik med terningkast, altså kan være lik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så den lille x, det er da en beskrivelse av alle de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så her står egentlig sannsynligheten for antall øyne i terningkast er lik x. Hvis du skriver opp den for alle mulige valg av liten x, så har du skrevet opp sannsynligheten for hele Vx. Kalles sannsynlighetsfordelingen. Sannsynlighetsfordelingen eller punktsannsynligheten. Punktsannsynligheten til x. Hvis x er en diskret stokastisk variabel, vil en samlet oppstilling av verdien i Vx med tilhørende sannsynligheter kalles sannsynlighetsfordelingen eller punktsannsynligheten til x. Skal vi ta et konkret eksempel? Vi tar et eksempel med to munnkast. Hva er utfallsrommet i to munnkast? Utfallsrommet, den er mynt, eller så er det mynt-kron, eller så er det kron-mynt, eller så er det kron-kron. Det er utfallsrommet. Til hver av de enkeltutfallene der, så må vi lage oss en funksjon som gir oss et tall på en reell tallinje. Vi må lage oss en funksjon x av u, hvor u er de fire valgene der. Hvis jeg får det utfallet der, så lar jeg den funksjonen være antall kron som resultat, antall kron i det tilfellet der, det er null. Så den der mapper jeg til null. Hvis jeg får det tilfellet der, så mapper jeg det til 1, og hvis jeg får det tilfellet der, så mapper jeg det til 1, og får jeg det tilfellet der, så mapper jeg det til 2. Og da har jeg egentlig definert x som antall kron i forsøket mitt. Så verdimengden til x, det er 0, 1 og 2. Verdimengden ved x, den er 0, 1 og 2. Men hvordan finner jeg punktsannsynligheten til x? Hvordan finner jeg punktsannsynligheten? Hvis jeg skal finne punktsannsynligheten, så skal jeg finne sannsynligheten for at den inntreffer, sannsynligheten for at den inntreffer, og sannsynligheten for at den inntreffer. Hvis jeg finner alle de sannsynlighetene der, så har jeg funnet punktsannsynligheten. Så punktsannsynligheten gir meg ikke noe annet enn å si med sannsynligheten for de enkelte utfallene. Og da kommer den der skrivemåten her til å bli litt klarere. For hva er det den stokastiske variabelen x kan ha i dette tilfellet? Jo, den kan være 0, 1 eller 2. Så vi må finne sannsynligheten for at x er lik 0. Vi må finne sannsynligheten for at x er lik 1. Og så må vi finne sannsynligheten for at x er lik 2. Hvis du finner den, den og den, da har du funnet punktsannsynligheten til den stokastiske variabelen x. Og da ser du det at en felles skrivemåte for de tre tilfellene, det blir den der. For den lille x-en, den kan være 0, 1 eller 2, men den der lar vi stå rolig. He? Så den tilfeldige stokastiske variabelen kan være 0, den kan være 1 eller den kan være 3. Hva er sannsynligheten for at du får 0? De fire her ligger som sannsynligheten for inntreffe, ikke sant? Så når det ligger som sannsynligheten for at de der kan inntreffe, da har du antall gunstige delt på antall mulige. En gunstig og fire mulige. Da får jeg en fjerdedel her. Og den stokastiske variabelen er 1. Hva er det? Antall gunstige, det er 2. Og antall mulige, det er 4. Og 2 delt på 4, det er en halv. Sannsynlig for x lik 2, den er 1 gunstig, 4 mulige. Så kan vi illustrere dette her grafisk. Vi har liten x her, og så har vi sannsynligheten for at x, den stokastiske variabelen x, er lik x på y-aksen. Og de valgene vi har for den lille der, det er 0, 1 og 2. 0, 1 og 2. Sannsynligheten for 0, den er en fjerdedel. Det er der. En fjerdedel. Sannsynligheten for 1, det er en halv. Da har vi en halv der. Og sannsynligheten for 2, det er en fjerdedel. Da er vi der. Hva er sannsynligheten for 1,5? 0. Du får ikke noe. Sannsynligheten for å få den verdien der er 0. Du har bare de tre valgene der. Ut fra den der punktsannsynlighetsfunksjonen her, Så ser jeg at dette her må være snakk om en diskret stokastisk variabel, for kan bare ha de diskret verdiene der. Och sannsynligen inemellan här är noll. Så är det sånt att alla vissa sannsynligheterna här måste ligga mellan 0 och 1. Sannsynligheten för det enkelt utfallna här måste ligga mellan 0 och 1. Och så är det sånt att vad tror du sannsynlighetssumman av det där blir kommer till att bli? En fjärdedel plus en halv plus en fjärdedel, det blir 1. Och sån vill det gälla generellt alltså. Hvis du tar och summerar de enkelte sannsynligheterna så vill du alltid få 1. Och hver av disse her er nødt til å ligge mellom 0 og 1. Når vi senere kommer til kontinuerlige stokastiske variabler, så kommer vi ikke til å kalle det for punktsannsynlighet, men kommer til å kalle det for fordelingsfunksjonen, og da kommer vi til å få en sånn kontinuerlig kurve her i stedet. Men det kommer vi tilbake til senere. Så punktsannsynligheten, den er veldig viktig å vite til en diskret stokastisk variabel. Da vet jeg veldig mye om den stokastiske variabelen. Men det kan hende at det er andre ting jeg er interessert i å vite om den stokastiske variabelen. Og det kalles for fordelingsfunksjon. Blant annet fordelingsfunksjon. Og den kalles egentlig den kumulative fordelingsfunksjonen. Fordelingsfunksjonen. Eller bare fordelingsfunksjonen. Den kumulative fordelingsfunksjonen til en stokastisk variabel. Variabel x er definert ved stor f parentes liten x. Det er sannsynligheten for at den stokastiske variabelen x er mindre eller lik den lille x-en. Dette er en veldig viktig funksjon, den stokastiske variabelen. Den er sannsynligheten for at den stokastiske variabelen x er mindre eller lik en konkret verdi lille x. Det der er en fiksert liten verdi, mens det der er noe ukjent. Så alle små bokstaver, det er sånne konkrete verdier, mens alle store bokstaver, det er en ukjent størrelse. Den lille, den kan vi velge selv, men den store, den kan vi ikke velge. Hvis vi nå tar det der eksempelet med to myntkast, eksempel to myntkast, hva er det en stokastisk verden x kan ha da? Lille x kan være 0, 1 og 2, altså antall kron. Og så fant vi ut at sannsynligheten for at en stokastisk verden x er like lille x, den var for 0, den var en fjerdedel, for 1 så var den en halv, og for 2 var den en fjerdedel. Ikke sant, var det vi fant ut? Og så skal vi se på fordelingsfunksjonen. Det er stor f, parentes liten x, er definert som sannsynligheten for at den store x-en er mindre eller lik lille x. Og de valgene vi har på lille x, det er 0, 1 eller 2. Så da kan vi begynne med 0 først. F av 0, hva betyr det? Jo, det er sannsynligheten for at den stokastiske variabelen x er mindre eller lik 0. Hva er den? Mindre eller lik 0, altså Det betyr altså at den kan være minus 0,5 eller minus 10 eller minus 100. De sannsynlige der må du ta med i beregningene dine. Men sannsynligheten for minus 100, den er 0. Sannsynligheten for minus 10, det vil ikke forekomme, det er 0. Det eneste som vil forekomme, det er at x-en kan være akkurat lik 0. Det kan den. Og den sannsynligheten er en fjerdedel. Så sannsynligheten for at den er mindre eller lik 0, den er lik en fjerdedel. Den kan være 0, men den kan ikke være negativ. Hvis det er så sannsynlig for x ekte mindre enn 0, hva er det da sannsynligheten blir? 0. For det vil ikke ha forekommet. Hvis jeg fjerner den der, så blir det stående 0 der. He? Men jeg har med den der, da blir det en fjerdedel. Hva er det neste den lille x-en kan ha? Jo, det er 1. Sannsynligheten for at den stokastiske verden x er mindre eller lik 1. Hva er den? Hvorfor er det? Ja. En halv på sin fjerde. Og hvorfor legger du de sammen? Når er vi legger sammen sannsynligere da? Hvorfor ganger du ikke liksom? Hvorfor trekker du ikke? Eller hvorfor deler du ikke? Eller? For å være litt dum da. Jeg stiller litt dumme spørsmål, men hvorfor legger vi sammen sannsynligere da? Ja, klarer du å se i sammenheng med sånn der hendelseopplegg som vi hadde til å begynne med i semesteret? Når er det vi legger sammen sannsynligheten for A pluss sannsynligheten for B, når det inntreffer? De to er disjunkte, ikke sant? Da kan du legge de sammen hvis du er interessert i å finne sannsynligheten for det ene eller det andre. Sannsynligheten for A union B er like sannsynligheten for A pluss sannsynligheten for B. Når det inntreffer det, når A og B er disjunkte, det er det her. Og her kan vi se på det som å finne sannsynligheten for den hendelsen der er liksom enten 0 eller 1, er det ikke det? Da kan jeg legge sammen sannsynlighetene. For dette her er forferdelig tåpelig. Men det er helt riktig sånn som du sier at du skal legge de sammen.
Men for å sikre deg, trekker du da fra vekksnittet? Nei, det blir ikke der.
Nei. Når er du trekker fra snittet? Det er hvis det er noe overlapp mellom de to. Hvis du har overlapp mellom A og B, så må du trekke fra snittet. Så hvis du er interessert i å regne ut A union B, så tar du A pluss sannsynlig for A pluss sannsynlig for B minus sannsynlig for snittet mellom A og B. Da har du finnet sannsynligheten for å komme innenfor dette skraverte området her. Ja? F av 2, det er sannsynligheten for at x er mindre eller lik 2. Hva er den? Hvorfor er den det? Og det du legger sammen de tre der, du tar sannsynligheten for x lik 0 pluss sannsynligheten for x lik 1 pluss sannsynligheten for x lik 2. Og de tre sannsynlighetene der, det blir til sammen 1. Kan vi tegne den der f-en? Er det mulig å tegne fordelingsfunksjonen? La x være henover der, og så lar du f av x være der. Hvordan vil den se ut? Den vil bli hoppet. Skal vi se. Jeg regnte den bare ut for tre verdier her. Men du kan jo velge andre. Du kunne godt ha sagt 0,5 da, kunne du ikke det? Det gir mening å snakke om sannsynligheten for at x er mindre eller lik 0,5, gjør det ikke? Jo, det gir mening. Men hva er den sannsynligheten? Det blir mindre eller lik 0,5. Det er bare den som kan inntreffe da, og det er en fjerdedel. Så vi får en funksjon 1, 2, og så har du en fjerdedel, og så har du tre fjerdedeler, og så har du 1, og så vil han gå hen dit, og så vil han ha pil der, og så vil han hoppe opp dit, og pil hen dit, og så vil han hoppe dit, og så henover der, videre oppover. Skal vi se. Sannsynligheten for mindre, ekte mindre enn 1, altså da de verdiene der, det er en fjerdedel. Men med en gang du setter mindre lik, sannsynligheten for mindre lik 1, da hopper du opp til 3 fjerdedeler. Enig? Og sannsynligheten for mindre lik 1,5, da er det de to tilfellene. Der som kan inntreffe, og summen av de blir 3 fjerdedeler. Og så er den kontinuerlig hentet dit, men så hopper han opp dit, og så er den kontinuerlig henover her, og lik 1 for alle mulige valg av x oppover her. Ja. Skal vi ta den der? Sannsynligheten for mindre eller lik 2, det er 1. Men sannsynligheten for ekte mindre enn 2, det er den pluss den, og det blir 3 fjerdedeler, så da er du der. Men med en gang du setter likhetstegn i der, så hopper du opp der, ser du det? Og dette her, hvis du bare hadde gitt meg den der fordelingsfunksjonen der, så kunne jeg sagt med en gang at vi snakker om en diskret stokastisk variabel, fordi at den har sånne hopp. Så jeg ser med en gang her at denne her må være diskret, og så er det alltid sånn at for fordelingsfunksjoner, at den vil stige oppover her. Den vil alltid gå oppover, og så vil den gå opp til 1, og så vil den fortsette over 1 her nå. Så når vi kommer til kontinuerlig stokastisk variable, så vil vi få en funksjon som går kanskje noe sånt nå. Sammenhengen altså. Yes. Skal vi ta noen regneregler for diskrete stokastiske variabler? Vi tar noen regler. Det gjelder faktisk for kontinuerlig også, men vi tar de og illustrerer det for diskret nå. For alle A og B, som er slik at A er mindre enn B, da gjelder følgende. Punkt 1. Hvis du ønsker å finne sannsynligheten for at en stokastisk variabel x ligger i et intervall mellom A og B. Hvis vi snakker om diskret stokastisk variabel, så er det veldig viktig å legge merke til om vi har likhet eller ekte ulikhet. Hvis vi snakker om kontinuerlig stokastisk variabel, så er det ikke så viktig om vi har ekte ulikhet eller likhetstegnet med. Men siden vi nå har oss for hovedsakelig til diskret, så har jeg bestemt meg for å ha likhet der og ikke likhet der. Og da sier regneregelen at dette her er lik fordelingsfunksjonen i B minus fordelingsfunksjonen i A. Og hvorfor er det sånn? Det skal jeg illustrere etterpå. Men la oss ta og skrive de tre regnereglene. Sannsynligheten for at x, stokastisk variabel x, er større enn a, det er e minus fordelingsfunksjonen i a. Tredje regneregel, det er hvis du ønsker å finne sannsynligheten for at stokastisk variabel x er større eller lik b, er mindre eller lik b, mener jeg. Ja, mindre eller lik b, så er det en f av b. Den siste følger jo egentlig rett av sånn som er definert i fordelingsfunksjonen. Men la oss ta og illustrere den regel nummer 1, hvorfor den er hvorfor den er riktig. Og da tar vi og tenker oss en helt vilkårlig stokastisk variabel med en punktsannsynlighet. La oss tenke at vi har en x med en punktsannsynlighet. Det er en liten x, og her er det på y-aksen, så tegner vi sannsynligheten for at de ulike x-ene kan inntreffe. Skal vi se. Sannsynligheten for at den x-en kan inntreffe, den er den sannsynligheten der. Sannsynligheten for at den x-en kan inntreffe, det er den sannsynligheten der. Sannsynligheten for at den x-en inntreffer, det er den sannsynligheten der. Og den har den sannsynligheten, den har den sannsynligheten, den har den sannsynligheten, den har den, og den der har den. Ja. Det har ikke nødt til å være sånn at de må være stigende eller synkende eller noe sånt. Det som er kravet er, hva er kravet? At hvis du summerer den verdien, altså den nye verdien, den nye verdien, den verdien, for alle, så skal du få 1. Og alle må ligge mellom 0 og 1. Ok. Så har vi det sånn at A og B er to tall på en reell tallinje. Den der er kanskje A, og den der er B. He? Sannsynligheten for at stokastisk variabel X ligger mellom A og B. Hva blir den? Hva er sannsynligheten for at du får den X-en, eller den X-en, eller den X-en, eller den X-en? Ja, ikke den, fordi at du er ekte større enn A. Så den X-en er ikke med. Men du kan, du skal finne sannsynligheten for at du får den X-en, den X-en, eller den X-en. Hva blir det? Det blir summen av den verdien, den verdien og den verdien, blir det ikke? Så du summerer den, du summerer den, og du summerer den. De tre sine y-verdier, og så tar du og summerer. Da finner du den sannsynligheten. Enig? Men la oss ta og se på den der. Det er sannsynligheten for mindre eller lik B. Sannsynligheten for mindre eller lik B. Hva er det du summerer da? Alt opp til B. Du summerer den, 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 den og den. Enig? Da har du funnet den der. Hva du gjør der? Alt opp til A. Da summerer du den, den, den og den. Enig? Så hvis du tar summen av alle sammen og trekker fra summen opp til dit, hva får du da? Da får du summen av de tre da, gjør du ikke? Enig i det? Så dermed så virker det rimelig at den der er sann, ikke sant? Du, den der summerer alt på nesja opp til B, den der summerer alt fra nesja opp til A, og da sitter du igjen med det imellom. Og det imellom, det er de tre der. Er vi enige? Den der da. Jeg har en punktsannsynlighet. Vi kan jo ta samme. Denne her. Og så har du A-en, den er 1, 2, 3, 1, 2, 3, A-en er der, og B-en er på der. Sannsynligheten for mindre eller lik, nei, sannsynlig for X større enn A. Skal vi se, A-en er der. Større enn A, det blir å ta den der, og plusse på den der, og plusse på den der. Yes, det er sannsynligheten for at X er større enn A, er det ikke det? Og så står det at det er lik 1 minus FA. FA var den. Ura sannsynligheten opp til og med A. Så den der er å ta den pluss den pluss den pluss den pluss den. Mm? Og så er det sånn for alle punktsannsynligheter at hvis du summerer absolutt alt, så får du 1. Så hvis du tar 1 minus den, 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 den og den, da får du 3 der. Summer de 3 der. Dermed så er den nummer 2 også rimelig. Og den siste der, den er jo ikke noe annet enn definisjonen av fordelingsfunksjonen. Dette her illustrerte jeg for diskret, men det er også sant for kontinuerlige. Men det har vi ikke kommet ordentlig inn på enda. Men for kontinuerlig så er det ikke så viktig om det står likhetstegn eller ikke. Men for diskret så er det veldig viktig å avgjøre om det er mindre eller lik, eller bare mindre enn.